Azalın radiosuna qulaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətərdir. Verişi biz aparırıq. İlki Məmmədov.
Və Şəhla Sultanova. Sinoptiklər deyilir ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq. Qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Şimal qərb, şimal şərq küləyəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugündən yağışlar azalmalıdır. Şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək temperatur.
Hər gün havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə Azadlıq radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz. Vaşinqtonda Avruş-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu görüşlərində iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin müavini deyir ki, Azərbaycanın radar bazasının istifadə Avruş və Rusiyanın verdiyi qərardan asılıdır.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti deyir ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda qırmızı məhşidə qərardan yaraqları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar.
Və İraqın Xarici İşlər Naziri deyir ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycanda radar bazasının ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemində istifadəyə yararlı olub-olmamasına qərar vermək Rusiya və Amerikadan asılıdır. Araz Əzimov bu haqda Vaşinqtonda təhlükəsizlik əməkdaşlığı sahəsində danışıqlardan sonra deyib, Rusiya ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sisteminin Polşa və Çexiyada yerləşdirmə planına qarşı çıxır. Rusiya ABŞ-ın bu planına alternativ təklif verərək deyib ki, ABŞ bu məqsədlə Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə edə bilər. ABŞ hökuməti isə bildirib ki, Polşa və Çexiya bu sistem üçün inteqraldır. Dünən Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər başlayıb, danışıqlarda ABŞ tərəfindən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri və Azərbaycandan isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib, görüşlər bu gün də davam edəcək.
Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xələl gətirir. Ümid eləyirəm ki, yaxın vaxtlarda onları azadlığa buraxılacaq. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti René van der Linden dünən Azərbaycana səfərinin yekunlarını həsr olunan mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə keçirilən prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq. Cənab Linden ümid eləyir ki, Bakı-Venesiya Komissiyasının xidmətlərindən istifadə eləməklə seçki məcəlləsini təkmilləşdirəcək. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti bir qrup Azərbaycanlı və erməni ziyalısının Xankəndi, Yerevan və Bakıya müştərək səfərini də alqışlayıb və bildirib ki, bu ilin aprelində Azərbaycanlı və erməni deputatların görüşünü təşkil eləyib. O deyib ki, ziyalılar iki şeyə söz verdilər, öz ölkələrində sülhtanışıqların təbliğatını aparmağa və Dağlıq Qarabağa birgə səfərlər eləməyə. René van der Linden iyunun 7-sindən Bakıda səfərdədir, o səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, müxalifət partiyalarının rəhbərləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə də görüşüb.
Erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgəri yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən ANSPRES-ə verilən məlumata görə yaralı Əmirov hərbi xidmətə Kürdəmir rayon hərbi komissarlığından çağrılıb. ANSPRES bölgə müxbirinə istinadən bildirir ki, əsgər Füzuli rayonu istiqamətində baş verən atışmada xəsarət alıb, yaxınlıqdakı hospitala çatdırılan əsgərin vəziyyəti ağırdır. O qarın boşluğundan yaralanıb.
Rusiyanın OLT kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırılıb, bu barədə qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünən keçirdiyi müzakirədə qəbul edilib. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda qırmızı məhçiddə qərartan yaraqları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar. Ölkə hərbiçiləri deyirlər ki, onlar artıq məhçid binasına daxil olublar və yaraqlar müqavimət göstərir. Binanın tamamilə tüstü içində olduğu bildirilir, hərbiçilərin girov götürülmüş 20 uşağı azad etdiyi deyilir. Bugün İslamabadda qırmızı məhçiddə atışma və partlayış olduğu da bildirilir. Pakistan hökuməti məhçidə sığınan və bir çox adamı girov götürmüş yaraqlara danışıqları baş tutmayıb. Bir həftə əvvəl ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri və İslamçı fundamentalistlər arasında başlayan toqquşmada 24 adam həlak olub, onlardan biri hərbi komandir idi. Məhçid olan dindarlar ölkənin şəriət qanunlarla idarə olmasını istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari deyib ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarılsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər. Zebari bu haqda New York Times-a müsahibə verərkən deyib və bildirib ki, Bush administrasiyasında da hərbi qüvvələrin illik ixtisarı ilə bağlı müzakirələr başlayıb. New York Times-ın bu yazısına cavab olaraq AV-dən bildiriblər ki, İraqdan qoşunların çıxarılması siyasi qərara əsaslanır. Amerika prezidenti George Bush İraq məsələsi ilə bağlı təzyiqlə üzləşir. Belə ki, hətta onun Respublikaçılar Partiyasının qanunvericiləri də müxalif Demokrat Partiyasının İraqdan Amerika qüvvələrini çıxarmaq çağırışına qoşulublar. Bu ilin aprel ayından iyun ayına qədər olan dövrdə İraqda 330 Amerika əsgəri öldürülüb. Bu da Amerika qüvvələrinin 2003-cü ildə İraqa yerləşməsindən bəri ən çox itki verdiyi dövr olub.
Kosova etnik Albanlarının baş naziri Aqim Seku əyalətin Serbiyadan ayrılarak müstəqil olması gününü müəyyənləşdirmək üçün ABŞ-a müraciət edib. Seku bu haqda əyalət paytaxtı Pristinaya səfər edən ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fredla görüşündə deyib. Daniel Fred Pristinaya Rusiyanın Kosova'ya müstəqilliyi verilməsinə etirazını müzakirə etmək üçün gəlib. Bundan əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Bişkekdə demişdi ki, yaxşı olardı ki, Moskva BMT-nin Kosova'ya müstəqilliyi verilməsi qərarına veto qoysun.
Özbək hüquq müdafiəçisi Surat İkramov deyib ki, Özbəkistan məhkəməsi qadağan olunan İslam qrupunun üzvü olan bir qadını 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Azadlıq radiosunun Özbək xidmətinə müsahibə verən İkramov bildirib ki, Hizb-ı Təhrir İslamçı qrupunun daha 7 qadın üzrünə 3 il şərti cəza kəsilib. Özbəkistan hakimiyyəti bu qrupu ölkədə bir çox terror hadisələri törətməkdə ittiham edir. Hizb-ı Təhrir İslamçı qrupu isə bildirir ki, onlar Mərkəzi Asiyada İslam dövləti qurması ilə və hər hansı zorakılıq ittihamını rədd edirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Və bir də hər gün, hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də efirə gedən xəbərlərimizi dinləməklə xəbərlərdən xəbər tutacaqsınız. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 7 dəqiqə və 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezliklərində xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Və xəbər ətəri axıra kim dinləsəz biləcəksiniz ki, rəsmilər xəbərdarlıq elədi. Sabah zaman dayanacaq.
Pakistanda danışıq səsi bitdi, indi partlayış səsi eşidilir.
Naxçıvan boş qalmayacaq, Bakıya gələnlərin yerini indi əcnəbilər tutur.
Bakıda isə ya ilanlar çoxalıb, ya da ilandan danışanlar.
Və Azərbaycanın qadın futbolçularını Avropaya niyə buraxmadılar? Bunlar idman xəbərlərimizdə də olacaq, verişin axırında əgər bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və xəbər ətər davam eləyir, sabahdansa zaman dayanacaq. Dünən rəsmilər xəbərdarlıq elədi. Düzü söhbət Rusya zamandan Vremyadan gedir, özlə televizordakı zamandan. Ta ki televizor çıxandan bəri Rusların birinci kanalında yayınlanan Vremya verişindən.
Özü dayanan təkcə Vremya olmayacaq, Rusiyanın birinci kanalı bütünlüklə seriallarından tutmuş xəbərlərinə kimi Azərbaycan ərazisini sabahdan yayımlanmayacaq.
Eyni aqibət Rusların başqa kanalını və Samanyolu, Türkiyənin Samanyolu kanalında gözləyir, daha ətraflı Aygün Muradxanlıdan işləyik.
Milli Teleradio Şurasının iyulun 9-da çıxardığı qərarla iyulun 11-dən Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırılacaq. Bundan öncə həmin ölkənin RTR kanalının Azərbaycanda, Azərbaycanın dövlət kanalı olan ASTV-nin isə Rusiya ərazisində yayımlanması barədə ilkin razılıq əldə edilmişdi. Milli Teleradio Şurasının qərarına görə danışıqlar davam etdirildiyindən bu kanal hələ bir ay yayımını davam etdirəcək. Əgər qarşıdakı bir ayda Rusiya-Azərbaycan televiziyasının ölkə ərazisində yayımı ilə bağlı qərar qəbul etməsə, RTR planetanın məsələsinə yenidən baxılacaq. Milli Teleradio Şurası həmçinin iyulun 17-sində Türkiyənin Samanyolu telekanalının tezliyinə müsabiqə elan edilməsi barədə də qərar qəbul edib. Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəminin sözlərinə görə, yaxın 2 ayda Samanyolu yayımını davam etdirəcək. Bu müddətdə isə müsabiqənin prosedurları müəyyən olunacaq. Cənab Məhərrəmli Azərbaycanda regional telekanalların yaradılması üzrə işlərin də davam etdirildiyini deyib.
Regionlarda 2008-ci ilə qədər biz televiziya kanallarının sayının artırılması haqqında düşünürük. Bu haqda da işləmək istəyirik.
Rusiya və Türkiyənin adı çəkilən televiziya kanalları Bakıda xeyli populyardır. Bakıda təzadüfi rastlaşdığım sakinlərdən də Şuranın qərarına münasibətlərini soruşdum.
Rusiya kanalının bağlanmağını mən o qədər də müsbət qarşılamıram. Maraqlı orada verilişlər olur da lazım idi o kanalın qalması. Amma Samanyolu bizim uşaqlarımız rus dilini yaxşı bilmirlər. Ona görə də çox bütün günü o kanalın qabağında bitib qalırlar. O mütilik öyrədir uşaqlara elə bir ki, mübarizə əzmindən çəkindirir. Onları mübarizə apara bilmirdik uşaqlarımızla ki, bu kanala çox baxmayın. Onun yerinə xəbər verən kanallar üstünlük təşkil eləsən ki, biz xəbərlərdən xəbərdar olaq.
Sadırıq təhsilənmək olar. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanımız daha çox telekanal fəaliyyət göstərsin. Əgər xarici telekanalların burada fəaliyyəti məsləhəti isə yerli telekanallar açılmalıdır və maraqlı verilişlər olmalıdır ki, tamaşaçıları maraqlı cəlb edəcək. Vətəndaşlar da belə nəyə baxacaqlar yaxşı, hansı kanala baxmalıdırlar. Təxminən adamı qorxuzur ki, Sovet dövrünə qayıdırıq ki, elə bir-iki kanal var, məcbur ona baxaq. Sənə Azərbaycan hökumətinin və hökumət strukturlarının vəzifəsi ondan ibarətdir ki, vətəndaşların rahatlığının təmin edilməsi, onları dağdaşı səhnə salmasınlar ki, yəni sana kampiyonası lazım. Mən saman yolunu qədər də baxmırdım, amma o ölkəni izləyirdim. Belə deyək, elə bir baxdığım kanallardan birini itirmiş.
Bakı Dövlət Universitetinin telejurnalistik kafedrasının dosenti Zeynal Məmmədli düşünür ki, bütün hallarda telekanalın yayımının dayandırılması insanların seçim imkanlarının məhdudlaşdırılması deməkdir.
Fikirləşəm ki, bu addım nəyə görə belə voluntaristcəsinə olmalıydı? Yəni, bu doğru addımdır. Amma çox pis əsaslandırılıb, Azərbaycan rəqib televiziyalardan qorxur, yoxsa nədir? Yəni, bunu təkə informasiya təhlükəsizliyi baxımından izah etmək qeyri-mümkündür. Çünki indi Allah şükür, bütün əks informasiyanın, tərbi informasiyanı bilmək istəyənlər çanaq antenindən və yaxud internetdən asanlıqla bu informasiyanı götürə bilərlər. Azərbaycanın yetərincə çox sayılı rus dilli auditoriyası var. Söhbət təkə Azərbaycan ruslarından getmir. Rus dilli auditoriyası var. Və bunları ən azı diskomfort vəziyyətə salmaq indiki halda mən anti-insani bir şey hesab edirəm. İndiki halda biz bunu etməməliyik.
Ekspertlərin fikrincə qapadılan telekanalların yerini xəbər kanallarının tutacağı o qədər də gözlənilən deyil. Bu tezlikləri ən yaxşı halda əyləncə kanallarının tutacağı proqnozlaşdırılır.
Aygün Muradxanlı Azərbaycanın xarici telekanalların yayımının dayandırılmağa başlamasından danışdı.
Bugünkü səhər qəzetlərində də xarici telekanalların yayımının dayandırılmasına başlanması əsas mövzulardan biridir. Məsələn, Zerkalo qəzeti maraqlı bir başlığı atıb, Pervoy uxodit pervom, bu Rusiyanın birinci kanalından söhbət gedir burada. Amma səhər qəzetlərinin icmalası sonra davam olacaq. Xəbərətər indi davam eləyir. Pakistanda ötən həftədən başlayan problem həll olunmaq üzrədir, amma həll olunmaq deyəndə ki, danışıqların uğurundan söz getmir. Burada zora zorla cavab verirlər və deyəsən hökumət də məsciddəki üsyançılar düyünü açmaqdansa düyünü kəsməklə problemi həll eləmək qərar verib.
Xəbərlərdə də deyirik, artıq partlayış və ateş səsləri eşidilib, amma hökuməti güc tətbiq eləməyə nə məcbur eləyib? Lal məscidə sığınanlar kimlərdir? Adi möminlər ya fanatik yaraqlılar? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İslamabadın Lal Məscidinin imamı Əbdül Rəşid Qazi hökumətə meydan oxumaqda davam edir. Baxmayaraq ki, prezident Pərviz Müşərrəf məscidin müdafiəçilərini təslim olmağa çağıraraq, əks təqdirdə hərbi güc tətbiqi ilə hədələyib, İmam Qazi bəyanatında təslim olmaq tələbini rədd edərək deyib ki, nə öz ölümdən qorxur, nə də onun məsləkdaşları. İmam Qazinin dediyinə görə onların günahsız qanı axıdılarsa Pakistanda inqilab başlayacaq. Hamımız şəhidlərimiz və şəhidliyə hazırlaşanlar qiyamət günü hökumətdən soruşacaq ki, bizim tələbələrin qətlində kim günahkar olub? Soruşacaq ki, bizi niyə öldürdünüz, hansı günah üstündə? 1990-cı illərin axırlarında Lal Məscidin imamı olan İmam Qazının atası Rəqib Müsəlman təriqətindən olan bir yaraqlı tərəfindən qətlə yetirildikdən sonra onun böyük qardaşı ilə özü mərhum atalarının yerini tutdular. Onlar indiki Əl-Qaidanın bir çox liderləri və o cümlədən Ali rəhbər Osama Bin Ladinlə əlaqə yaradaraq tədricən məscidlə onun iki mədrəsəsini radikal İslamın istehkamına çevirdilər. ABŞ 2001-ci il 11 sentyabr hücumlarından sonra Vaşinqtonun elan etdiyi terror əleyhinə qlobal mübarizənin Prezident Pervez Müşərrəf tərəfindən dəstəklənməsi isə məsciddə ona ölüm çağırışlarının səslənməsinə səbəb oldu. Deyilənə görə imam qardaşların fitvası ilə yaraqlı tələbələr, şəri əleyhinə mübarizə adı ilə polislərin və fahişələrin uğurluğu, musiqi mağazaları və kinoteatrları yürüşləri ilə özlərini əhaliyə, hakimiyyətə alternativ qüvvə qismində təqdim etməyə səy göstəribmiş.
Rövşən Rahiboğlu və indi Bakıda saat artıb 9-a 14 dəqiqə işləyib, xəbərətər verişini dinləyirsiniz və indi səhər qəzetləri nədən yazırlar, onu bilməyin sırası gəlib çıxıb. Bakıda tükürbədici olay 17 yaşında qız 200 nəfəri spidə yoluxdurub, yazır Azadlıq qəzeti.
Ekspres qəzeti yazır ki, hər 100 min doğuşa 40-anı ölür.
Müsavat yazır ki, Rafiq Əliyev öz məhkəməsində Kəmaləddin Heydərova quldur dedi.
Bakıda NATO Beynəlxalq Məktəbinin yay sessiyası açılıb.
525-ci qəzeti yazır ki, Ali Məhkəmənin sədri ömürlük məhbusların aksiyasına münasibət bildirəndə deyib ki, onların şikayətlərinə fərdi qaydada baxıla bilər. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında olacaq, amma bu səhər qəzetlərinin icmalını xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra verəcəyik.
Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu görüşlərində iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, Azərbaycanın radar bazasından istifadə ABŞ və Rusiyanın verdiyi qərardan asılıdır.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti deyib ki, gələn keçiriləcək prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq. O həmçinin bildirib ki, jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xələl gətirir.
Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələri İslamabadda qırmızı məscidə qərar tutan yaradılar ilə keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar. Onlar artıq məscid binasına daxil olublar. Məsciddə atışma və partlayış olduğu da bildirilir.
İraqın Xarici İşlər Naziri deyib ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər. Prezident Bushun Respublikaçılar Partiyasının bəzi nümayəndələri isə müxalif demokratların İraqdan qoşun çıxarma çağırışını dəstəkləyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları ilə səs xəbərlərimiz idi və indi isə səhər qəzetləri, iyulun 10-da çıxan səhər qəzetləri nədən yazır, onu davam elətdirir. Bakıda tükürbə dizi olay, 17 yaşlı qız 200 nəfəri spidə yoluxdurub. Azadlıq, Yeni Müsavat və bir çox qəzetlər bu haqda yazıblar. Versiya online az saytına istinadən 2003-cü ildə spidli xəstə kimi qeydiyyatda olan Elnarə Əhmədova 20-25 yaşlı 200 gənci yoluxdurduğunu etiraf eləyib. 17 yaşlı Bakı sakini Əhmədova 200-ə yaxın müştəri ilə cinsi əlaqədə olduğunu etiraf eləyib. Bu gənc qız müştərilərini paytaxtın müxtəlif bar və gecə klublarında, şəhərin mərkəzində Nizami Kino Teatrı 28 May küçəsindəki barlarda tapırdı. O, həmçinin bildirib ki, müştərilərlə birlikdə Suraxanı, Xırdalan, Masazı, Rəhmətlidəki saunalarda gedib və müştərilərin əksəriyyəti 20-25 yaşında gənclər olub. Müştərilərin arasında yüksək vəzifəli şəxslər və ya hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri isə olmayıb. Elnarə normal həyata qayıtmağı qəzetin yazdığına görə yardım almaq xahişi ilə Uşaq Evlərinə Qayğı İctimai Birliyinə ərizə ilə müraciət edib. Həmin İctimai Birliyin rəhbəri Seyyub Teymurov bildirib ki, öz ərizəsində Elnarə 2006-cı ildə polisin onu saxlayıb Ramana qəsəbəsindəki Qapalı Zöhrə xəstəxanaya apardığını və oradakı yoxlama zamanı spid virusu daşıyıcısı olduğu məlum olub və Elnarə deyib ki, o 13 yaşından bu işlə məşğuldu və müştərilərini də özü tapırmış, heç kəs aracılıq eləmirmiş. 2003-cü ildə mərkəzdə spidlə mübarizə mərkəzində həmçinin o qeydiyyatdadır və Elnarənin dediyinə özü spid olduğunu bilirmiş və onun müştəriləri isə özləri qoruculardan istifadə eləməkdən imtina eləyiblər. Dünən Elnarə Əhmədovanı 17 yaşlı spid xəstəsini hüquq mühafizə orqanlarına təhvil veriblər. Onlar isə spid mərkəzinə, spidlə mübarizə mərkəzinə aparıblar və Elnarənin bundan sonraki taleyi və qanun qarşısında cavab verib verməməsi ancaq buradakı həkimlərin qərarından sonrası olacaq.
Ekspres qəzeti yazır ki, Azərbaycanda doğuş zamanı ana ölümünün sayı ötən illərli müqayisədə artıb. Bu barədə Respublika Mamalıq və Ginekologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Faiz Əliyeva məlumat verib. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə ana ölümü hər 100 min nəfərə 33 nəfər idisə, 2006-cı ildə bu rəqəm hər 100 min nəfərə 40 nəfər nisbətinə çatıb. 2007-ci ilin 5 ayında ana ölümü hər 100 min nəfərə 19 olub. Bu da o qədər real rəqəmlər deyil, lakin biz imkan daxilində doğuş zamanı ana və uşaq ölümünün dəqiq statistikasını aparmağa çalışırıq, deyə bildirib. Bu istiqamətdə dövlət proqramı təsdiq olunsa da rəqəmlər azalmır. Direktorun fikrincə, bu onu göstərir ki, həmin dövrlərdə ana ölümünün rəqəmləri süni şəkildə azaldılırmış. Faiz Əliyeva doğuş zamanı ana ölümünün əsas səbəbi kimi hamiləliyin ilk dövründə nəzarətin zəif olmasını qeyd edib. O deyib ki, keçirilən monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, əksər hallarda həmilə qadınlar məsləhətxanalarda qeydiyyatını imtina edirlər. Hansısa klinikalarda şəxsi həkimləri müayinəsinə keçirlər, təbii ki, həmin həkimlər də onları mütəmadi nəzarətdə saxlaya bilmir.
Yeni Müsavat qəzeti isə Rafiq Əliyev və Fərhad Əliyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri və onun qardaşı Rafiq Əliyev Aspetrov şirkətinin prezidentinin məhkəməsindən yazıb. Keçmiş prezidentin məhkəməsindən yazıb və yazır ki, Rafiq Əliyev Kəmaləddin Heydərova quldur dedi öz məhkəmə iclasında. Demək, bu hadisə baş verib, dünənki məhkəmə iclasında fasilədən sonra Rafiq Əliyev prestij məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti ilə bağlı suallara vergilən yayılma iddiamları ilə bağlı epizodu aydınlaşdıranda prestij məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Bakıya zinət əşyaları satışı mağazalarını təşkil edir və buradakı vergilən yayılma halları ilə bağlı danışanda çıxışın sonunda Rafiq Əliyev deyib ki, nə baş verib ki, güya ki, Azərbaycana ancaq 20 qramlıq bir qızıl üzüyü gətirilib, o iddiamlardan biri ilə bağlı deyib. Qəzet yazır ki, Rafiq Əliyev deyib ki, cəmaat qızıl zinət almır, axı statistika ildən ilə əhalinin güzəranının yaxşılaşdığını deyir. Sadəcə bunlar mənə Fərhada görə belə eləyirlər. Gömrükdə işləyib qaçaqmalçılığın memarına çevrilən Kəmaləddin Heydərov, o quldur, 3 nöqtə burada qəzetdə, mənim çantama da pul qoyduran o olub. Bu yerdə dövlət iddiamçısı Nazir Bayramov ayağa qalxıb Rafiq Əliyevə etiraz edib. Rafiq Əliyev isə dövlət iddiamçısının etirazına cavab verib ki, siz qanunsuzluqlara etiraz edin. Məyər Azərbaycana 2006-cı ildə cəmi 20 qram qızıl gətirilib. Mənə etiraz eləmək lazım deyil. Əvəzində didiklərimi araşdırın və hakimin də etirazından sonra Fərhad Əliyev də söz alıb və deyib ki, niyə danışmamalıydı? Prokurorluq dərhal iş qaldırmalı idi. Hələ mənim dediyim 2 milyard məsələsini də araşdırmayıblar. Bu, Rafiq Əliyev və Fərhad Əliyevin dünənki məhkəmə prosesində baş verənlərlə bağlı Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanda NATO həftəsi çərçivəsində iyulun 9-da Crescent Beach mehmanxanasında NATO beynəlxalq məktəbinin təhlükəsizlik tədbirləri və Avroatlantika tərəfdaşlığı, enerji təhlükəsizliyi, münaqişələr, terrorizm və asimetrik təhlükələr mövzusunda yay sessiyası başlayıb. NATO-nun üzv tərəfdaş ölkələrindən elçin Azərbaycanın 50 gəncin qatıldığı sessiya bir həftə davam edəcək. Bu müddətdə iştirakçılar Şimali Atlantika Alyansının Riga samitindən sonra tərəfdaşlıq, Avroatlantika tərəfdaşlığının inkişafında özünü bir üzə verən yeni qayələr, enerji təhlükəsinin siyasi, iqtisadi, ekoloji və texniki aspektləri, o cümlədən xüsusi əhəmiyyətli enerji infrastrukturlarının mühafizəsi məsələlərini müzakirə edəcəklər.
525-ci qəzetdə yazır ki, Ali Məhkəmənin sədri məhbusların aksiyasına münasibət bildirdi. Qobustan həbsxanasında ömürlük cəza alan məhbusların cəzalarının 15 illik həbsdən əvəzlənməsi barədə şikayətləri ilə bağlı Ramiz Zəyev Ali Məhkəmənin sədri deyib ki, bunlarla bağlı, bu şikayətlərlə bağlı məhkəmələrə Avropa İnsan Hakları üzrə məhkəməsinə ünvanlamaqdansa Azərbaycanda da baxmaq olar, fərdi qaydada müraciət eləsinlər, baxaq. Amma bununla bağlı məhkəməyə heç bir təzyiq ola bilməz. Azlıq eləməklə ya da başqa vasitələrlə məhkəməyə təsir eləmək düzgün deyil. Məhkəmələr heç bir şikayəti qapıdan geri qaytarmır. Hər bir şikayətə diqqət yetirirlər. İnsan Hakları üzrə Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanda olan hakimi Xanlar Acayev deyib ki, bu məsələyə Azərbaycan hüquq sistemi çərçivəsində baxılmalıdır. Bu İnsan Hakları üzrə Avropa Məhkəməsinə aid məsələ deyil.
Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan Telefilm kinostudiyasına məxsus 4 hektarlıq ərazini Tərəqqi Mənzil tikinti korporativinə satıldığı deyilir. Kino xadimləri iddia edirlər ki, burada tikinti işlərinin aparılması planlaşdırılır və ərazi artıq hasara alınıb. Qəzetdə yazılır ki, xalq artisti Rasim Balayev bir neçə incəsənət xadimi ilə birgə sözü gedən hadisə etiraz əlaməti olaraq ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edib və tikintinin dayandırılmasını istəyib. Aktyorlar söhbətdə bildirilib ki, ölkə başçısına ünvanlanan məktubda hələ cavab gəlməyib və deyilib ki, həmin yer adicə həyət deyil. Vaxtilə kinostudiya hökumət evinin yanında yerləşirdi. 1965-ci ildə həyət bacası olsun deyə onu 1-ci mikrorayona köçürüblər. Yəni, bura adicə həyət deyil, çəkiliş meydançasıdır. Burada bina tikilməyə başlayıb və bu da buna görə də ölkə başçısına müraciət edilib.
Bu, bugünkü səhər qəzetlərinin seçmələri idi. 10 ildə çıxan səhər qəzetləri nədən yazırdı? Nə yazırdı onu da bildi və xəbərlərdən ayrılmasaz onu da biləcəksiniz ki, Naxçıvan boş qalmayacaq, Bakıya gələnlərin yerinə əcnəbilər tutur.
Bakıda isə yaylanlar çoxalıb ya da ilanla danışanlar.
Və Azərbaycanın qadın futbolçularını Avropaya niyə bıraxmadılar?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
101.7 FM-də xəbər ətər davam edir. Azadlıq radiosunun səhər verilişini bir də xatırladaq. Hər səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən.
Bu səhər həm də orta dalğada, həm də FM-də saat 8-dəki bu xəbər ətərdən sonra siz həm də İslam və Demokratiya proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və Demokratiya.
İslam və Demokratiya verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış olacaq. Bu verilişdən sonra 101.7 FM-də Xəbər Ətərdə yenə görüşünüzə gələcək. Saat 9-dakı verilişimiz təkcə Bakıda yayımlansa da, buradan Naxçıvandan danışacaq. Çünki belə məlumatlar yayılıb ki, əhalisinin bəlli bir qismi Azərbaycanın başqa yerlərinə, çoxu da ki, Bakıya, paytaxta gələn Naxçıvanda, onların yerini gəlmələr tutur. Özdə bu gəlmələr əcnəblərdir və bu gəlmələrin gəlməyini rəsmilər də dəstəkləyir.
Deyilənlər nə dərəcədə doğrudur? Gəlmələr hardan gəlir? Bir dəfəli gəlir ya qayıdacaqlar, xeyir ola gəlirlər? Və başqa sualların cavablarını ilə Naxçıvanda axtaracaq saat 9-dakı verilişimizdə Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli ilə söhbətdə.
Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bundan bitməyəcək. 101.7 FM-də günorta saat 12-də Can Bakısında olacaq. Bakı rus dilləri nə istəyir və nə istəmir sualına cavab axtaracaqlar. Can Bakının qonaqları alim filosof Əli Abbasov və rejissor Vaqif İbrahimoğlu olacaq. İndi isə xəbərlərdə söz verdiyimiz kimi Bakıdan danışırıq. Çünki deyirlər son vaxtlar Bakını ilan basıb, Bakı kəndlərində bağ yerləri və ətrafında ilanlar çoxalıb. Özü təkcə Bakıda yox, rayonlarda da belədir. Və hətta ilanlar artıq evlərə də girir və s.
Bu deyilənlər doğrudur ya, birinin üstünə beşini qoyub milçəkdən fil düzəldənlərdir, indi soxulcanlardan il düzəldirlər. Bu suallara Vüsali Əlibəyli cavab axtarıb.
Mən gedirəm tikə. gələm, gələndə ilan çıxır, qışqırır, qaçıram.
İlandan qorxub evlərinə qaçan xəyal Şüvalan qəsəbəsində yaşayır. Onun kimi Şüvalan sakinlərinin hər birinin ilanla bağlı öz sərgüzəşti var.
Bir həftə bundan qabaq. Onun yuvası vardı, yuvasına qazıdılar, yuvadan çıxanda yaba ilə vurdu, öldürdü. 15-20 yaş arası var. Hələsə 1 metrə 50 santimdə uzunluğu. Quraqlıq olduğundan daha bir yerdə, onun üçün burada çoxdur.
Bakı kəndlərində söhbətlərdən məlum oldu ki, burada insanlar həyətlərində ilanlarla tez-tez rastlaşmalarına baxmayaraq mütəxəssis çağırmağa belə ehtiyac görmürlər. İndiyə qədər də ciddi bir təhlükə ilə qarşılaşmadıqlarını deyirlər.
Zəhərli olur da. Dərəcəyi çox mən bilmirəm. Ancaq yəqin ki, zəhərli olur. Hə, olur da, hə. Heç nə öldürürük də. Çöldə çox olur. Bizdə çöl var. Orada çox olur. Və mən adam çağıran edən, məsələn, qaçar gedər də ilan.
Bir neçə gün öncə Quba rayonunun Vəlvələçə kəndində də ilanlar peyda olmuşdu. Nə az, nə çox, düz 7 dənə. Elşən Manafovun ailəsinə pənah gətirən bu sürünənlərdən 5-ini öldürsələr də, ikisinin qorxusundan Manafovlar qonşusunun evinə köçməyə məcbur olub. Bu məsələdən agah olan Milli Elmlər Akademiyasının Zooloji İnstitutunun mütəxəssisi Sahib Əhmədov deyir ki, evdə tapılan ilanların heç bir təhlükəsi yoxdur. Məsələnin bu cür səs-küyə səbəb olması yerli əhalinin məlumatsızlığından irəli gəlir. Onun sözlərinə görə Qubada öldürülən su ilanıdır. Həmin ilanın qarnının alt hissəsində sarı-qara damalı xətlər onu zəhərlilərdən ayıran başlıca əlamətdir. Yerli əhalini qorxudan digər bir məsələ ilanın qisas alması fikirləridir. Mütəxəssis Sahib Əhmədov həm buna, həm də ilanların evdə peyda olmalarına da aydınlıq gətirdi.
Cəmaət də elə deyir ki, ilan qisaslanır. İlan əslində qisası o vaxtları ki, onun məsələn kütləşmə vaxtı və yaxud da balalarının yaxınlığında ilk əvvəllər çıxanda incisən adamı vurur eləyir. Yoxsa ilan yaddaşında saxlamır ki, bunu mənim Məmməd incidir, mən də gedim Məmməd axtarım, tapım, çalım. İlan heç bir vaxt insanı təqib eləyib vurmur. İnsan onu incidəndə də hətta qabaqcadan xəbərdarlıq eləyir. Fısıldayır, şahə qalxır və s. ki, heyvanlar o vaxt kinantropluq eləyir ki, məsələn, deyək ki, qida tapa bilmir, eləyə bilmir, insan sığınacaqlarına pənah gətirir. Gəlir ora.
Quba rayon icra hakimiyyətindən isə fərqli fikir söyləndi. İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Yusif Abidov hesab edir ki, kənd yerində ilanların olması adi haldır. Bunu sensasiya çevirməyin mənası yoxdur. Onun sözlərinə görə ilanlar kənd sakininin əlində bir bəhanədir. Nə üçün bəhanə olduğunu isə özündən eşidək.
Kənd yerdə iki ilan çıxıb vurub öldürüblər. İlan olur, hərəkətlərdə olur, kök-gözdə olur. Yolla gedirsən elə ilan həmişə görsənir oralarda, ilandır, koramaldır. Belə bir problemli məsələ yox. Bu da o ilan vardı. Yani orası böyle bacıya burada ilan var, burada yaşayabilmez, buna tövbe verilmezdi. O yüzden şahsı fikirdi.
Zooloji İnstitutunun mütəxəssisi Sahib Əhmədov milli parkda ilanların olması ilə bağlı məlumatları da şaiyə adlandırır. İyulun 5-də Bakının mərkəzində Lunapark əyləncə və istirahət mərkəzinin yaxınlığına çağırılan mütəxəssis orada da su ilanı ilə qarşılaşdığını deyir. O ilanların məhz ilin bu mövsümündə peyda olmasını isə yazın gecikməsi və çox soyuq keçməsi ilə əlaqələndirir. Elə buna görə də yuxudan gec ayılan və gec qidalanan ilanları oktyabra qədər müşahidə edəcəyik.
Vüsalə Əlbəyli idi. Bu qısası həkimlər, ekspertlər deyirlər ki, milçəkdən fil düzənlənlər, soxulcandan da ilan düzəltməsinlər. Azadlıq radiosunun xəbərətər verişini çatdıracağı bu sonuncu reportaj idi, amma verişin axırına hələ bir neçə dəqiqə var. Xəbərlərin icmalına da keçməzdən öncə bugünkü hava durumuna bir nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Şimal-qərb, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugündən yağışlar azalmalıdır, şərq küləyi əsəcək və temperatur 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Və indi də verilişin sonunda Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu görüşlərində iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, Azərbaycan radar bazasını istifadə ABŞ və Rusiyanın verdiyi qərardan asılıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti deyir ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məscidi qərardan yaradıları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar.
Və İraqın Xarici İşlər Naziri bildirir ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycanda radar bazasının ABŞ-ın raket eləyini müdafiə sistemində istifadəyə yararlı olub olmamasına qərar vermək Rusiya və Amerikadan asılıdır. Araz Əzimov bu haqda Vaşinqtonda təhlükəsizlik əməkdaşlığı sahəsində danışıqlardan sonra deyib, Rusiya ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çexiyədə yerləşdirmə planına qarşı çıxır. Rusiya ABŞ-ın bu planına alternativ təklif verərək deyib ki, ABŞ bu məqsədlə Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasına istifadə edə bilər.
Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xələl gətirir. Ümid eləyirəm ki, yaxın vaxtlarda onları azadlığa buraxacaqlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden dünən Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə keçirilən prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq və cənab van der Linden ümid eləyir ki, Bakı-Venesiya Komissiyasının xidmətlərindən istifadə eləməklə seçki məcəlləsini də təkmilləşdirəcək.
Erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgəri yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aynı presə verilən məlumata görə yaralı Əmirov hərbi xidmətə Kürdəmir rayon hərbi komissarlığından çağırılıb. Aynı presin bölgə müxbirinə istinadən bildirir ki, əsgər Füzuli rayonu istiqamətində baş verən atışmada xəsarət alıb, yaxınlıqdakı hospitala çatdırılan əsgərin vəziyyəti ağırdır, o qarın boşluğundan yaralanıb.
Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırılır. Bu barədə qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünən keçirdiyi müzakirədə qəbul edilib. Şuranın qərarına görə iyulun 11-i gecə saat 12-dən etibarən Rusiyanın ORT telekanalının Azərbaycan milli təziyyələrində yayımı dayandırılacaq. Şurada Türkiyən Samanyol telekanalının yayımlandığı təziyyə müsabiqənin elan olunması da qərara alınıb. Müsabiqə başa çatana qədər isə STV-nin yayımı davam edəcək.
Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddə qərar tutan yaraqlıları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar. Ölkə hərbiçiləri deyirlər ki, onlar artıq məscid binasına daxil olublar və yaraqlılar müqavimət göstərir. Binanın tamamilə tüstü içində olduğu bildirilir. Hərbiçilərin girov götürülmüş 20 uşağı azad etdiyi deyilir.
İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari deyib ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər. Zebari bu ayaqda New York Times-a müsahibə verərkən deyib və bildirib ki, Buş administrasiyasında da hərbi qüvvələrin illik ixtisarı ilə bağlı müzakirələr başlayıb. New York Times-ın bu yazısına cavab olaraq Ağ Evdən bildiriblər ki, İraqdan qoşunların çıxarılması siyasi qərara əsaslanır.
Kosova etnik albanlarının baş naziri Agim Seku əyalətin Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olması gününü müəyyənləşdirmək üçün ABŞ-a müraciət edib. Seku bu haqda əyalət paytaxtı Pristinaya səfər edən ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fredlə görüşündə deyilib. Daniel Fred Pristinaya Rusiyanın Kosova müstəqilliyi verilməsinə etirazını müzakirə etmək üçün gedib.
Və xəbərlərimizin sonunda Azərbaycandan olan idman xəbərlərində nəzərinizə çatdıraq. Sivasporla müqavilə bağlayan İlqar Qurbanovun ardından daha bir Azərbaycan futbolçusu da Azərbaycanı tərk edə bilər. Saşa Yunusoğlu İrana gedə bilər. İranın pas klubu ilə müqavilə bağlamağa yaxındır. Onun atası da məhz bunu istəyirdi. Azərbaycan qadın futbolçularını isə Avropaya buraxmayıblar. Qadınlardan ibarət Neftçi futbol klubunun prezidenti Azər Rəhimov dünən belə deyib, klub prezidenti AFFA-nın onları UEFA kubokuna buraxmaq üçün 30 min dollar istədiyini deyib, pulun nəqd şəkildə ödənilməsini istəyən federasiyanın tələbi Neftçini UEFA kubokuna qatılmaq istəyindən çəkindirib və AFFA-dansa hələlik iddiamlarla bağlı heç bir cavab gəlməyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək.
Bu verilişdən sonra xəbərlər yenə sizinlə olacaq. 101.7 FM-də saat 9-da Naxçıvana gələn gəlmələr haqqında məlumatlardan danışacağıq.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibliyə bəzi məlumatları yoxlamağa çalışacaq. Deyilənlər nə dərəcədə doğrudur? Gəlmələr haradan gəlir? Bir dəfəlik gəlir ya qayıdacaqlar və niyə gəlirlər? Və başqa suallara cavab axtaracaq.
Bütün bunlar 101.7 FM-də saat 9-dakı xəbərətərimizdə olacaq. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun canlı verişləri isə xəbərətərlə bitməyəcək. Gün orta saat 12-də bu dalğada Sevda İsmayıllı Can Bakı verişində Bakı rus dilləri nə istəyir və nə istəmirlər sualına cavab arayacaq. Və onun qonaqları filosof alim Əli Abbasovla rejissor Vaqif İbrahimoğlu olacaq. 101.7 FM-də saat 12-dəki Can Bakı verilişinə siz də öz mesajlarınızı və zənglərlə qoşula bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə indilik burada başa çatır və bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. İlki Məmmədov
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun, saat 9-da görüşərik.
Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Rant? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Tanrı insanları bərabər yaradıb və hər kəs ancaq əməllərinə görə Tanrı qarşısında cavabdehdir. Bunu Tanrıya tapınanlar deyir. Sosial, siyasi, dini, cinsi və başqa mənsubiyyətinə görə fərqlər qoyulmadan hər kəsin bərabər hüququ var. Bunu da demokratiyaya inananlar deyir. Bəs nədən eyni, insanın bərabərliyi, bərabər hüququunu qəbul edən eyni ki, fenomen bir arada yaşamada çətinliklərlə üzləşir? Nədən bir çox müsəlmanlar demokratiyanı xristianlığın qərbində yer sayır, demokratlar isə İslamı axtar üzərində günahlandırır? Demokratlar isə İslamı insan hüquqlarına hörmət eləməməkdə günahlandırır. Demokratiya və İslam bir-birini təhrif eləmədən eyni cəmiyyətdə yaşaya bilərmi?
İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun yeni birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam, həm söhbətlərimiz isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri, İçəri Şəhərdəki Cümə Məscidinin imam cəmaatı Hacı İlqar İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdidir. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. İlk öncə verişin əvvəlində səslənən fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyərdim. Həm deyim, həm də demokratiyanın insan bərabərliyini qəbul eləməsinə və beləsə nədən iki fenomen bir arada yaşamaqda çətinliklərlə üzləşir? Buyurun, Zülqar bəy.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu teki sualların qoyulmasını hesab edirəm ki, bunlar faydalı bəhslər deyil. Çünki burada a priori artıq, yəni dinlə bir növ demokratiya arasında bir qırmızı xətt çəkilir və bunların sanki ayrı-ayrılıqda bir başlanğıcılıqları və ayrı-ayrılıqda hərəsinin özünə görə bir din olması ortada çıxır. Mən belə düşünmürəm, bu mövzuları belə yanaşmıram və hesab edirəm ki, əslində bütün məsələlərin kökündə bugünləri çox aydın yanaşma var. Allaha inanan insanlar var, Allaha inanmayan insanlar var. Allaha inanan insanın insan haqlarına, demokratiyaya, insan şəxsiyyət ləyaqətinə yanaşma tərzi var və o hər şeyin başlanğıcını Allahda və Allaha doğru qayıdacağına inandığından hər şeyi bu müstəvidə, bu istiqamətdə, bu perspektivdə baxır. Ateist olan bir kesin isə baxışı bir başqadır və təbii ki, maddə ilə məhdudlaşdığından o dünyasını yalnız maddi ləzzətlər və maddi ləzzətlər radiosundan kənara çıxmır. Onun da ümumiyyətlə insan haqları, demokratiya və insan şəxsiyyət ləyaqət radiosu da yalnızca maddi və maddi ətrafı mövzularla yekunlaşır. Ona görə də mən demək istərdim ki, bugün dünyada gerçək demokratiya və gerçək insan haqları baxımından mövzulara gəldikdə onun həm ilkin təşəbbüskarları inanc adamları olmuş, onu bugün də dünyada çox ciddi cəhdlə qoruyan insanlar da elə inanc adamlardır və bu məsələdə İslamla xristianlıq demək olar ki, bir müstəvidə dayanıb və bu mövzuda demək olar, bugün dünyada bir çox məsələlərə də baxışları eyni gəlir. İstər abort məsələsində, istər başqa-başqa mövzularda. Buna görə də mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz demokratiyanı ya dünyəviliyi ya insan haqlarını ayrıca bir din kimi təqdim etməyimiz yanlışdır və Bu dünya görüşü baxışındandır. İlahi dünya görüşündən irəli gələn demokratik anlamlar var. Ateist dünya görüşündən irəli gələn demokratik və insan haqları anlamları var.
Ha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyaz bəy.
Mən əlavəm nə olardı? Birincisi, ilkin sən deyin o cümlələr ki var. Deyilişin görə çox sakit cümlələrdir. Yəni Allah insanlarımızı bərabər yaradıbdı. Amma gerçək işə düşəndə dünyanın reallığını, insanın psixologiyasında çox uçurumlu, çox gərgin bir cümləyə çevrilir. İş burasındadır ki, dini psixolojinin bir nöqsanı var. Yəni, belə deyək, bir xeyli adamda dini psixolojinin, ümumiyyətlə dini psixolojinin yox, bir xeyli adamın dindarlığında səmliyinə baxmayaraq, Allah sevməsinə baxmayaraq bir dənə eybi var ki, o eybdən qurtulmaq özü əslən baxsan Allahın buyurduğu məqsəddir. Bu da onun ibarətdir ki, hər bir inanan adam özünü Allahın qavrayışını şərti deyək, qavrayışı mərkəzinə görür və özünü Allahın yeganə sevimlisi bilir. Və sanki bütün dünya ona xidmət üçün qurulubdur. Sanki Allah dünyanı yaradıb, onun üçün yaradıb, onun üçün filan şey olsun. O filan vəzifəyə gəlsin, onun bəxti açılsın. Bax, bu elə bir bataqlıqdır ki, bundan hər mümin adam qutara bilmir. Və mən belə hesab edirəm ki, məhz mümünlükdə ələnlər qutara bilirlər. İndi götürək demokratiyanı. Orada sakit cümlədir. Egalitarizm deyirlər. Yəni ki, insanların qanun qarşısında bərabərliyi, qanun qarşısında bərabərliyi. Biri vardır, bir kəs olur, qanun qarşısında bərabərliyi. Onun özündə də görürsən ki, hətta alolu demokratlar da axıracan ona əməl edə bilmirlər. Məhkəmələr səhv eləyirlər. Yəni Guantanamo deməli həbsxanasına bağlı olan sözdə mən yəni araşdırmamışam, mən deyə bilmərəm, amma hər halda ciddi mənbələr deyir ki, orada insan hüquqları pozulur. Deməli nə baş verir? Deməli qanun qarşısında o Əl-Qaidə ilə əlaqədar suçlanan adamlar o birilərlə bərabər tutulmurlar. Yəni belə deyək, sizin dediyiniz cümlə ciddi bir din üçün və demokratiya üçün fundamental cümlədir, amma möminlərin arasında onu pozanlar xeyli çoxdur, demokratların da arasında az deyil. Mən sadəcə bu dəqiqə İlqar bəyin dediklərinə əlavə kimi bu gərginliyi istəyərdim.
Deməli, hörmətli Niyazi bəyin bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən mömin insanlar belədir. Əslində, yəni, həqiqi mömin olan insanlar, həqiqi inanc insanları özlərini heç vaxt hər şeyin mərkəziyyəti görməzlər. Hər şeyin mərkəziyyəti və hər şeyin hədəfi Allahdır və Allaha bəndəlikdə və Allah bəndələrinə sevgidə özlərinin əslində vəzifələrini görərlər. Amma dediyimiz kimi naqisliklər inanc adına iddialı olan insanlardan da ola bilər ki, çıxsın ortalığa inanc adına iddialı olsun, inancı heç bir aidiyyətləri olmasın, yaxud insanlar da çıxsın ortalığa ki, demokratiya idealı olsunlar və Guantanamo kimi faciələri ortalığa çıxartsınlar.
Hacı bir məsələ mən istəyərim ki, sizin fikrinizi bilim.
Buyurun.
İlkin dedi, onu biz əslən baxsan çağlamadıq. O da bundan var ki, demokratiya ilə din təxminən belə dedin də. İlkin, demokratiya ilə din bir-birini təhrif etmədən bir arada ola bilərmi? Mən istəyərim ki, bundan bağlı bir fikrim deyim və mən üçün maraqlıdır sizin də fikrinizi işitmək. Mən əslən baxsan, dialektikanın termini çox sevmirəm, amma ki, dialektikanı işlətmədən həçən dialektikada yazışır. Əslən baxsan, belə düşünmək ki, demokratiya ilə din arasında birgə yaşayış elə ola bilərmi ki, gərginlik olmasın, təhrif olmasın? Bunca da mən deyərim ki, mümkün deyil bu. Əslən baxsan, bu bir-birinə yardımla bərabər bir-birinə mane olmaq, bir-birini sual qarşısına qoymaq, ən azı bir-birini sual qarşısına qoymaq, bir-birini yeni problemləri düşünmək üçün, mənimsəmək üçün hərəkətə gəlməyə məcbur eləmək məsələsi. Özür din deyəndə biz söhbət gedir insanların dinindən. Allah qatına söhbət getmir sözsüz. Bunu biz ayırmalıyıq. Yəni ki, dini daşıyanların düşüncələri, düşünərləri nəzər tuturuq. Bax bu, yəni ki, biz çox vaxtı yaxşı olanların bir yerdə olmasını belə başa düşürük, elə bir yaxşı qonşu kimi yox, gərginliyi olan, müəyyən problemləri olan, amma problemləri həll eləməyə uzaqlaşmalardan qurtulub yaxınlaşmağa gücləri çatan, bax bu cür münasibətləri mən təsəvvür edirəm daha çox.
Aydındır. Mən o fikrə qayıdaraq bir daha onu vurğulamaq istəyirəm. Mənim dediyim məhz Allahın buyurduğu dindən söhbət edirəm. Yəni biz burada gerçək inancla gerçək demokratiyanın arasında, bu iki fenomenin arasında məncə araşdırma aparır və insanların yaşamları, dindarlıq təcrübələri fərqli ola bilər. O cümlədən də demokratiyanın da fərqli təzahürləri var. Ona görə mən bir daha bu məsələyə qayıtmaq, ya Azərbaycandakı bu nümunəni görürük də, yəni qərb necə, məsələn, üçün demokratik dəyərləri neft dəyərlərindən kənara qoyur. Bu da bir dillə, bu da özünə məxsus bir regional demokratiyaya uyğundur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz nəzəri bəhs aparırıqsa, nəzəri bəhsin deməli anlamında biz xalis inancla, gerçək inancla, gerçək demokratiya fenomenləri arasında bir müqayisəvi araşdırma aparmaq istəyirsə, mən hesab edirəm ki, demokratiya bir ictimai fenomen kimi bunun ilahi dünya görüşündən qaynaqlanan və ilahi dünya görüşünə irəli gələn forması var və ilahi dünya görüşünü deyil, maddi dünya görüşündən gələn forması var və təzad bunların arasında yaranır. Birisi demokratiyanı kamilliyə qovuşmaq kimi vasitə görür, digəri demokratiyanın özünü məqsəd görür və burada ciddi fərq var. Birisi bunu bir insanların içində olan bütün müsbət keyfiyyətlərin artırılması üçün bir vasitə görür, digəri isə bunun özündən tam bəhrələnməni özünə məqsəd görür. Dediyim kimi, bu inanc və ateist yanaşmasından irəli gəlir məsələdir. Amma Niyazi bəyin dediyinə gəldikdə, biz gündəlik həyatımızda ciddi bir faciə ilə üzləşmişik. Din adına olan təcrübələrin və bəzi hallarda da yanlış təcrübələrin, bəzi hallarda da irticavi, bəzən dinin ümumiyyətlə özünə zidd olan təcrübələrin demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük və bu bir doğrudan da faciədir. Nə İraqda baş verən demokratiya prosesidir, nə də Talibanın etdiyi proseslər də dini prosesləridir. Ona görə də nəzəri olaraq mənim dediyim kimi orada bir harmoniklik var. Praktikada bu dediyimiz paradoksal situasiyanın yaranması odur ki, heç biri öz mahiyyətini həqiqətdə tətbiq etmir.
Çox sağ olun, Hacı İlqarın və Niyazi Mehdinin fikirlərini dinlədik və din və demokratiya arasında nəzəriyyə və reallıq fərqindən danışdıq. İndi özün demokrat sayan və dindar sayan iki real gəncin Bakı sakininin din və demokratiya haqqında görüşlərlə tanış olaq, sonra söhbəti davam elətdirərik. Amma Fərəh Sabirqızın reportajı elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. İslam və demokratiya.
İki müsahibimiz var. Birisi həyatını İslam'a həsr etmiş, dini təhsilini hazırda davam etdirən qatı dindar, digəri isə heç bir İslam tələbinə əməl etməyən sıravi bir tələbədir. Onların hər ikisinin İslam dininə baxışlarını öyrənmək üçün təxminən eyni suallarla müraciət etdik. Amma təbii ki, fərqli cavablar aldıq. Özə bəzi məqamlarda qatı dindar hesab etdiyimiz müsahibimiz daha demokratik düşüncə ilə çıxış etdi. İlk olaraq Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbəsi Ramil Zeynalovun din nədir sualına cavabı ilə tanış olaq.
Məncə din əxlaqdır. İnsan əxlaqlı yaşamağı dindən öyrənməlidir. Məncə birinci şərt budur. Ədəbli olmaqdır, tərbiyəli olmaqdır. Belə deyim də, olur da böyük kiçik yerini bilmək lazımdır.
Özünün dediyi kimi doğuşdan müsəlman olan Ramil İslamda bəyənmədiyi, ümumiyyətlə qəbul edə bilmədiyi bir cəhət bilirmi?
Yox, məncə kifayət qədər kamil qaydalardır ki, insan adi insan. Məncə bu kamilliyin Türklər demiş ötəsinə gedib keçməlidir ki, tutaq ki o dində nəyisə bəyənməsin. Kamil dindir İslam, ona görə də tutaq ki, insan şuuru məncə qabaqlayır. Bizim orada bəyənməyəcəyimiz heç bir şey qalmayıb, yəni belə bir şey.
İslam dini nədir? Bu suala Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, dünyəvi dini təhsilini Türkiyədə davam etdirib, indi də öyrəndiklərinə burada tələbələrinə tədris edən Teymur Əliyev cavab verir.
İslam imandır, Allaha iman. Allaha iman eləmədikcə müsəlman ola bilməzsən. Gərək inana biləsən Allaha. Üç cür inan var. Bir dildə iqrar, yəni dilinlə bunu ictimaiyyətə, özə Allaha çatdırırsan ki, şəhadət gətirdim. Sonra bu əməlindədir. Sən bunu dilində gətirib qalmaqla müsəlman ola bilməzsən. Müsəlmançılıq bu deyil. Sən bunu gətir əməlində sübut edəsən. Sonra deyil, iman ürəkdən keçməlidir. Ürəkdən keçməlisə Allah qatına qalxa bilməzsən.
Qadın və kişilərin xarici görünüşünə gəlincə, Teymur Əliyev deyir ki, saqqal saxlamaq savabdır. Amma saqqal saxlayıb ziyanlı əməllərlə məşğul olmaq çox böyük günahdır.
İslam dinində, yəni İslamın dinində, İslam Quran-ı Kərimdə, Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində müsəlmanın həm mənəvi, həm əməl forması, həm də onun şəkil forması var. Bunlar Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində gəlir. Onun əməlləridir, onun yaşayış tərzidir, onun geyim formasıdır. O vaxtı insanlara buyurduğu vacib olan əməllər. Bunlardan da biri qadının geyim formasıdır. Qadının geyim forması İslamda vacibdir ki, qadın örtünə. Amma bu o demək deyil ki, sən saqqal saxla, bürün, get pis əməllərlə məşğul ol. Daha yaxşı olardı ki, həm bürünüb, həm yaxşı əməllə məşğul olasan. Yox, bunlar cəmiyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunmursa, eybi yoxdur.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. İslam və demokratiya.
Ekspertlərimizin fikirlərini almazdan öncə reallıqda dinlə bağlı düşüncələr necədir? Bununla bağlı adi vətəndaşların da fikirlərini eşidək.
İnsaflıq təmizlik, amma əqidə, yəni İslam əqidəsini rəayətləmək, Allaha da inan, o cümlədən vicdanlı olmaq, həm də o qabiliyyətsizlərin, yəni o insanlara, insanlığa düşmən olanların qarşıda möhkəm dayanmaq qalında. Yəni o cihad deyirlər, o cihada dəmizə rəayətləmək.
Məncə, müsəlman adət ənənəsinə rəayət eləmək. Onu sən namaz qılmaq, oruç tutmaq. Məncə, mənim fikrim olar məncə.
Müsəlmançılıq, insaniyyətli, nə bilmə olar. Allaha sevgi, namaz qılan, oruç tutan, müsəlmançılıq olar da.
Heç nə deyə bilmərəm.
Müsəlmançılıq böyle herkesin üzərində yorum yapacağı və tam bilgi sahibi olmadan üzərində yorum yapacağı basit bir şey deyil. Bir de sorunuz çok genel olduğu için cevap vermek çok zor.
Müslümançılıq deyəndə birinci mən gözümün qarşısına gəlir Məhəmməd Peyğəmbərin. Allahın bizə Məhəmməd Peyğəmbərin vasitəsilə göndərdiyi qurum.
Yəni müslümançılıq həmişə bizim namaz qılmaq istəyir. Hər bir şey nəfəz edilmək olar ki, bu bizim adətimizdir. Namaz qılmaq, məsələn, oruç tutmaq.
Saflıq, təmizlik.
Mömin olmaq çox gözəldir. Allah elə bir yəni bu yolu veribdir. İntası bizim insanlar o Allahın yoluna tez qayıtsalar laf yaxşı olardı. Müsəlmançılar qayıtsalar laf yaxşı olardı. Mən özüm də bir mömin bəndəyəm. Namaz qılamam. İstərdim ki, bütün insanlar o yola qayıtsın. Bu gözəllikdir, paçlıqdır, təmizlikdir, saflıqdır. Yəni mən bütün insanlarımızı heylə görmək istərdim. O mömin yolda görmək istərdim, İslam yolunda görmək istərdim.
Mömin adamlar. Yox, itaət etməkdir. Əsas namaz deyil ki, əsas onun müsəlmançılığı itaət eləməkdir.
Fərəh Sabirqızı adlanmışdı. Sorğunu müsəlmançılıq nə idi? Sualına cavab verirdilər Bakı sakinləri. Burada İlqar bəy sizə bir sual verəcəm. Mən özüm namaz qılmıram. Oruç tutmuram, amma ki belə deyə də özümü heç də namaz qılan və oruç tutanlardan az müsəlman saymıram. Allah mən fikirləşirəm ki, mənim ürəyimdədir və mən ən azından bu ibadətimi ürəyimdə edirəm. Və heç kəsin haqqını tapdalamıram filan, belə deyə də bəzi mənəvi kriterlərə görə. Yəni müsəlmançılıq təkcə namaz qılmaq, oruç tutmaqla mı ölçülür? Birinci bu suala cavab almaq istəyirdim.
Müsəlman kimdir? Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır, Allah tərəfindən yaratdığına inanır. Allahın ona ağıl, şuur, iradə, seçim imkanı verməsinə inanır. Allahı onun seçimini düzətməsi üçün ona peyğəmbərlər vasitəsilə məlumat, yəni nəbilərin vasitəsilə ilahi kitabları göndərməsinə inanır və o kitabların içindəkilərə inanır. Və müsəlman o kəsdir ki, həmin o kitab getirənlərin sonradan gerçək izah edib, gerçək yaşadan imamlara inanır və həyatdan sonra, yəni ölümdən sonra bir sorğu-sual olmasına inanır və bir gün etdiyi əməllərə görə cavab verib, bunlara uyğun şəkildə cəza mükafata çatacağına inanır. Bu məsələnin solid din hissəsi, yəni dinin kökləri hissəsi, məsələnin əməl hissəsi. Bu inanca malik olan insan artıq müsəlmandır. Amma müsəlman bu inanca malik olmaqla yanaşı, onun Rəbbi tərəfindən ona buyurduğu əməllər var. Və namaz burada ən mühüm, ən fundamental əməllərdən biridir. Namaz bəndə ilə Allah arasında bir rabitədir, bir bağlılıqdır, bir vücud almadır, bir növ əslində o insanın vücudi yaşayışının daimin ödənilməsi üçün olan ən gözəl vasitələrdən biridir. Amma namaz qılmaqla yanaşı bir çox başqa da belə vacibatlar var ki, namaz qılmaqla yanaşı onlar da vacibdir. Bura tək oruc, tək zəkat, tək xums, tək həc daxil deyil. Fikir verin, yaxşılıqlara dəvət etmək, pisliklərdən çəkindirmək bu müsəlmanın namaz qədər vəzifəsidir. Gözəlliklərlə dost olmaq, çirkinliklərlə, eybəcərliklərlə düşmən olmaq, bu özü İslamın ən gözəl göstəricisidir. Öz daimə nəfsi ilə mübarizə aparmaq, toplumda olan mənfiliklərlə, qəlbi ilə, dili ilə, qələmi ilə, lazım olarsa vətənin müdafiəsi üçün canı ilə mücahidə aparıb, mübarizə aparmaq. Bunlar hamısı dedikimiz müsəlmançılıq kimliyinin içinə gəlir və siz fikir verin, dinimiz o qədər gözəldir ki, fərdi inkişafımızla bağlı hər şey vermiş, toplum olaraq ictimai inkişafımızla bağlı hər şey vermiş. Yəni, insanların həm fərdi yüksəlişi üçün, həm cəmdə yüksəlişi üçün hər bir şey verir. Müsəlman kes o kestir ki, özü ilə bağlı inkişafı hər an addımlarını atır ki, inkişafa geçsin. İnsanlarla münasibətində Allahın buyurduğunu tək edir. Və fikir versəz, bu artıq ictimai münasibətlərdədir və bu mənada digərlərinin haqlarına, digərlərinin hüquqlarına artıq hörmət. Fikir verin, namaz qılanın namazı qəbul olmaz əgər qeymi rüşvətlə alınsa, əgər qeymi kiminsə malını qəsb etmək. Baxın, bir namaz toplumda rüşvətin, korrupsiyanın, oğurluğun və min mənfiliklərin qarşısını alır. Yəni, sən namaz qılmaq üçün artıq normal, toplumun normal bir subyekti olmalısan, sənin qazancın halal olmalıdır, kiminsə haqqını pozmadan olmalıdır, sənin qıldığın yer halal olmalıdır, kiminsə əlindən zorla ala biləcək yer ola bilməz və bir namaz əslində toplumda gerçək mənada vətəndaş olmaqlığı lazım edir. Yəni, gerçək vətəndaş, yəni Allahın bəyəndiyi bir insanın olmağı və bunun içinə də daxildir insanların haqlarını kesməmə, toplumda hamıya saygını yar. Ona görə də mən toplumumuza marifçilik sovet dağıldıqdan sonra getməkdədir. Yəqin ki, mərhələ-mərhələ, tək namazla deyil, məsələlərin digər təfərrüatları da toplumda mərhələ-mərhələ yəqin marifləmə işi gedəcək. İnsanlar anlayacaq ki, müsəlman kimliyi başqa məsələləri də özünə ehtiva edir. Tək namaz deyil. Namaz vacibdir və əhəmiyyətlidir, amma bir namazla bitmir. Namaz qılmaq əslində insanı daha başqa və daha böyük və daha əhəmiyyətli vəzifələrini yerinə yetirməyə bir növ öz-özündə vücudi bir güc verir. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm.
İlqar bəyin dediyi yaxın cümlə mən çox təsirli də həyəcanlandırır hətta, amma hərçənd onu da biz bilirik ki, yəni ki, hamımız bilirik ki, çox qəribədir ki, eyni zamanda korrupsiya yetərincə İslam dünyasında da yayılıbdır. Yəni bu necə olur ki, bax bu gözəl cümlələr müəyyən din adamlara mani olmur ki, onlar bunu bilə-bilə o yolun çəkilməsinlər. Bu çox ciddi məsələlərin biri, araşdırmaq lazımdır. Sizin sualınız ki, bu arada, əslim azın buna başladı bizdə, dinlə deməli, dindarla demokratın eynidir, yox fərqidir. Əslim azın sual o qədər də dəqiq deyil, çünki əslim azın sizin bilmək istədiyin şeydən bağlı sual, dəqiq sual verilmiş, çox çətin məsələdir. Yəni, mən bilirəm ki, yəqin mən tamam verəm. Amma hər halda o sualdan bir bəhanə kimi istifadə edib müəyyən məsələlər düşünək. Məsələn, belə bir məsələ düşünək. Bir tərəfdən Əl-Ərabi, indi mənim yadımda deyil, bu məşhur sufi Ərabidir, yoxsa başqa Ərabidir, yadımda deyil, deyirik ki, hər nə varsa ki, özünü Allaha təslim eləyir, müsəlmandır. Yəni, buradan sonra sual çıxır ki, məsələn, xristiyan tutaq ki, elə xristiyanlar var ki, onları Məhəmməd Peyğəmbəri, Peyğəmbəri kimi tanıyırlar. Misal üçün, orada nədir, Ruslardan desin, Salaviyov ocur olubdu, elələr olubdu. Düzdür, çalışırlar ki, öz peyğəmbər deyilsin ki, bizim İsus Xristosu üstün tutsunlar, amma ki, hər halda belə şeylər var. İndi o xristiyan ki, tutaq ki, Məhəmməd peyğəmbəri qəbul edir, biz özünü Allah təslim edir, biz onu müsəlman deyə bilərik, bu zaman ortaya çıxır ki, müsəlman olmaq üçün İlqar bəyin dediyi məsələlər də var, ritual məsələlər də var. Amma o bir tərəfdən, axı İslamın özündə də Məhəmməd peyğəmbərə bağlı hədis var ki, nə bilim, elin məşğul olan filan qədər namazdan üstün və s. bu şeylər də var. Yəni ki, bizim dinimizdə də əslən baxsan, dini düşüncəmizdə də o var ki, rituallar öz yerində, ritualların da eyibləri var. Misal üçün Ömər deməli Kəbənin başı çox fırlanmağı qadağan eləmişdi ki, çox fırlanla öyrəşirlər, sonra dini işlər gedir və o zaman mən yadımda hansı əsabədən biri deyirdi ki, bu çöldən gələn ərəblər Quranı işləndə ağlaşırlar, ağlama ondan sonra köyrəlirlər, bu Məkkədə oturanlar köyrəmlər, bizim ürəyimiz çox daşıqdır. Yəni, ritualın bu tərəfi də var. ritualı tərəf olduğu üçün ritualı mütləqləşdirməmək məsələsi də İslam fikrində ortada olubdur. İndi məsələn dolaşıq nədən ibarətdir? Mömin adam bir tərəfdən sözsüz o ritual deyək, nə bilim, başqa nə terim deyək, ona əməl etməyə əhəmiyyətlidir. Çünki insanın ruhu belədir ki, plastikliyi ona təsir edir. Yoga gedincə paraşkuma oturanda ruhunu rahat hiss eləyir. Eləcə də o namazdır, o başqa deməli ayinlər, bunlar hamısı ruha kömək eləyir. Amma ikinci tərəfdən prinsip mümkündür ki, müsəlman olsun, biraz rituallara əməl edilmiş. Sonra ikinci bir məsələ var. Demokratiyanın insan haqlarının bir məsələsi var ki, hər bir insanın istədiyi formada ibadət etmək ixtiyarı var. İndi əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, müsəlman din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olmayacaq.
İslam və demokratiya ilə bağlı bəhsi, mübahisəni yox, söhbəti çox davam etdirmək olardı. Amma vaxtımız burada bitir. Qonaqlarımıza Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri, Çərşəhərdəki Cümə Məscidinin imamı Hacı Ülvər İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdiyə təşəkkür edirəm və növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə Tanrı sizi qorusun.